Saya ingin Anda mendapatkan gambaran dari masing-masing kitab dan bagaimana masing-masing kitab itu berkaitan dengan dimensi sejarah dan literaturnya. Hal ini akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa sungguh-sungguh menyelami dimensi teologis yang ada di dalam Perjanjian Lama. Saudara, ada 3 pembagian utama di dalam Perjanjian Lama. Kisah tentang umat Allah itu yang pertama. Coba buka daftar isi dari kitab Perjanjian Lama Anda dan perhatikan 17 kitab yang pertama di dalam daftar isi itu. Mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Ester. Dan Anda akan melihat kisah tentang umat Allah. Sebagian besar disusun secara cukup kronologis. Tetapi nanti kita akan melihat ada percampuran kronologi itu. Dari kitab Kejadian sampai Ester, Anda akan melihat gambaran kronologis dari sejarah umat Allah sejak masa penciptaan sampai kepada kisah tentang sisa yang kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah. Ini adalah bagian sejarahnya, kisah tentang umat Allah. Tulisan umat Allah itu bagian yang kedua yang ada di dalam 5 kitab selanjutnya. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Semua itu adalah tulisan umat Allah. Semua itu adalah tulisan umat Allah yang sangat cocok dengan isi tulisan sejarah yang ada di bagian sebelumnya. Tulisan-tulisan ini bukan lanjutan dari sejarah. Pikiran kita sering terbentuk untuk membaca sebuah buku secara kronologis. Jadi, seolah-olah semuanya saling sambung-menyambung, susul-menyusul secara kronologis. Akibatnya, kita mungkin berpikir bahwa kitab Ayub terjadi setelah Ester. Bukan demikian. Ayub, seperti yang sudah saya sebutkan, dituliskan sebelum masa Ester. Ke-17 kitab pertama memberikan kepada kita kisah tentang Allah di tengah umatnya. Bagaimana dia berkarya. Kitab-kitab itu sangat jelas berpusatkan kepada Allah. Lalu yang kita baca di dalam kitab Ayub, Mazmur, Amsal, dan Kidung Agung adalah respon manusia di tengah-tengah sejarah itu. Bagaimana manusia berespons terhadap sejarah yang ada. Respons yang muncul bisa berupa pujian, hikmat, dalam pergumulan melalui hal-hal yang berbeda, dan di dalam penderitaan. Mulai dengan kitab Yesaya dan terus sampai ke kitab Maleakhi, kita akan melihat para nabi di antara umat Allah. Sekali lagi ingat bahwa Perjanjian Lama memiliki 3 pembagian utama. Para nabi di antara umat Allah menjadi pembagian yang terakhir. Mulai dari kitab Yesaya sampai Maleakhi, bisa dibagi lagi menjadi kelompok nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Kitab Yesaya sampai kepada Daniel masuk ke dalam kelompok nabi-nabi besar, dan kitab Hosea sampai Maleakhi masuk ke dalam kelompok nabi-nabi kecil. Ini tidak berarti bahwa Hosea yang malang itu menuliskan kitab yang tidak sama pentingnya dengan kitab Yesaya. Demikian juga dengan Yoel, Amos, atau Obaja. Tulisan mereka tidak banyak, tetapi kata-kata yang dituliskan sangat penting. Mereka masuk dalam golongan nabi-nabi kecil semata-mata karena kitab mereka memang lebih kecil. Para nabi itu secara historis berada pada masa yang bisa kita lihat di dalam 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tamarik, serta dalam kitab Ester. Para nabi tidak sekedar bernubuat saja, tetapi mereka menjelajahi tanah perjanjian. Para nabi yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama sungguh-sungguh muncul pada masa kerajaan, pada masa terpecahnya kerajaan, kehancuran Israel oleh Asyur, kedatangan Babel, serta kehancuran Yehuda. Perjanjian Lama terdiri dari kisah, tulisan, dan kemudian para nabi di antara umat Allah. Saya mau memberikan gambaran sepintas tentang pembagian-pembagian yang kita buat itu, yaitu mengenai kisahnya, mengenai tulisannya, dan mengenai para nabi yang ada. Ketika kita melihat masing-masing kitab, akan ada 2 pokok diskusi yang akan muncul. Yang pertama diberi judul Informasi Dasar untuk Pemula. Informasi dasar ini yang akan mempengaruhi cara kita memahami kitab yang sedang kita diskusikan. Dalam banyak kasus, khususnya di dalam Perjanjian Lama, informasi dasar ini akan menjelaskan juga tentang penulisnya. Masalah di dalam Perjanjian Lama adalah karena kepenulisan sebuah kitab tidaklah terlalu penting bagi para penulis Ibrani. Dalam beberapa kasus, kita bahkan tidak tahu dengan pasti siapa penulis kitab-kitab yang ada. Ada banyak dugaan mengenai penulis. Dalam kasus yang demikian, saya akan memberikan kepada Anda informasi yang kami ketahui. Untuk setiap kitab ada pernyataan kesimpulan yang merangkum semua yang terjadi di dalam kitab itu secara khusus. Pokok yang kedua dari diskusi itu adalah nasihat praktis untuk belajar. Pokok ini adalah tentang hal-hal yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca sebuah kitab tertentu. Hal ini sangat berguna untuk membuka mata kita, sehingga kita bisa melihat bagaimana semua itu saling berkaitan.